Gepleyer Alaatlı Radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýar. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev, yurdun gün ortasında olan kanlı etni qara çakmışlıkların 5 yıllığına qabat, yurdun ilatını parahatçılığa hem de ağrı yerlige çağırdı.
Intımak, birimlik, tınçtık, ar bir üyden, ar bir göçeden, ar bir ayıldan, ar bir kvartaldan başlalar.
Programlarımızın başında şu temadan giyiniş mağlumat verer. Ortiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin resmi vekil, transkadar geçiricisini korumak için bir taraflı hareketlere başlanmağı Tevtin yurtlarının arasındaki anama zarur ordu ya. Demirgalık Oğuzhan'ın Sarpul vilayetinde cengçilerin 16 obanı ele geçirenini kaydılıyor.
Kozmakala adlı etrafının 16 obasını militanlar basıp alıptır.
Bunlar bu arada hem mağlumat verir.
2010 yılın başlayan karşılaştığı aileler yıkınlı.
Şeyle de bugün Avada kurortunun kuruluşu için yaşayan yerlerinden göçürülen adamların baştan geçirenler. Harvard Üniversitesi'nin studentlerinin Türkmen Hıtay gav geçiricisinin uğruna yaşayan adamların durmuşuna yeten tehirler varadaki proyekt hakkında geçiren söhbetdoşluklarımız dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden günün tədiliklerini eşittiriyor. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev bütün dünya boyunca dini ekstremizme karşı birlikte görüşmeye çağırdı. Nazarbayev 10-cı yunna Astana'da dünyanın esas dinlerinin liderlerinin 5-ci kongresinde çıkış edip ekstremizm İslam kımmatlıkları bilen ayaklanılıp bilinmez idi. Şeludol islenlik siyasi kapma karşılığın güç yolu bilen çözülecek olmağının keskitli eret edilmeliğini aydıp ehli harbi konfliktler sonlamağa çağırdı. Nazarbayev dünyanın esas dinlerinin kongresini 2003-cü yılda Kazakistan'ın halkara avrayını yokorlandırmak için nörettü. Bu kongres dünyanın siyasi din liderlerini ve alimlerini bir yere cemleyer. Bu yıl onun 2 günlük maslahatında BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon, UNESCO'nın baş sekretarı Irina Bokova, Avrupa'da hukukluluk hizmettaşlık kurumasının baş sekretarı Lamberto Zannier, İrdan Patşası Abdullah II, Finlandiya'nın prezidenti Sauli Niinistö dahi hem katnaşar. Halkara güneye çıkurulması BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon 12. yılında Özbekistan'a diyen Safar Makarı'nda yurt yolbaşçılarının onunla adım hukuklar meselesini keserdip koymaya çağırdı. Düğü London'da yerleşen kurumanın 9. yılında yayradan beyanatında Ban Ki-moon'un BMK'nın odalık eden çağırışlarını bir yancamağı, Daşkent'in halkara borçnamalarını hormatlamağını, BMK'nın adım hukuklar ekspertlerinin yurda varmağını ruhut verilmeğini talep etmeyi soruluyor. Güneye çıkurulması Özbek hakimiyetlerinin adım kıynarmağının sonuna çıkmak, hükümet eglişi kısımına amala asırlayan beylek hukuk kodulmalarının sonlanmak için derhal reforma geçirilmeğine çağırdı. Gepliyar Adatlı Radyo, hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Resmiler Bagdatda we onuň töweregine bolan partlamalaryň 9-njy ýylyny 28 adamy öldürenini aýdýarlar. Polisiýa günnäger Bagdatda Palestina köçesinde restoranlaryň we dükanlaryň olaýyny partladylan ulag bombasynyň 10 adam, şol sanly 3 aýaly öldürenini 24 adam bolsa yaralandygyny aýtdy. Bagdadyň Gunwatar çetinde bolan Harveşkeýin 3 jeňçi yerli hökümet edarasyna baryp adamdan 8 adam öldürdi. Bu hüjümün jogapkärçiligini İslam döwlet topary özüne aldy. Hüjümçüleriň bir binanyň içinde özüni partlatdy. Beýleki kişi özlerini partlatmaga ýetişmeýänkä atylyp öldürildi. Bu hüjümde ölenleriň Bu hücumda ölenlerden başka 17 adam yaralandı. Yol yakasında gömülen bomba hem 4 adam öldürdü. Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev etnik özbekler bilen kırgızların arasında olan kanlı çakmışlıkların 5-nji ýyl önümine gawat yurdun ilatyny agdyberligi hem de asudalyga çağırıp çykyş etdi. Özbekleri pena alan kırgız maskalalary, kırgızlar pena alan özbek maskalalary iň möhüm zadyň olaryň etniki gelip çykyş derli adam kärçiligi we mertebesigini suwut etdi diýip Atambayevin 10-njy ýylyna çap edilen beýanatyny nygtalýar. Şeýle dol öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew hem de onuň ýardymy adamçılarını nazar alıp, bu çakmışı kurnağınların iri uyuş soğap kersilge çekileceğini nıgtadı. 2010 yılın iyonunla Oğuz'da ve Celalabad'da olan etnik çakmışıklarda 400'ün uğrak adım öldürülüp, münglör çadım yaşayan yerinden otuptu. Onlar çadım olsa diri itipti. Bu çakmışıklar Bakiyev 2010 yılın aprelini hakimiyetten çetleştirilenden son olupdu. Olalıkı prezident sonunun veri Belarus'ta yaşayar. Pakistan 9-nji ýylyna adam hukuklary toporlarynyň we Birleşen Milletler Rumatynyň protestlerine garamadan 15 ýaşynda adam öldürenligi üçin ölümi hökm edilen adamy asyp öldürdi. Aftab Bahadur Masih 1992-nji ýylda 3 adam öldürenligi üçin ölümi hökm edildi. Emma soňky goýmatly hukuk topary Bahadur bilen baglanyp çaýatlaryň ikisiniň gynalanlyklaryny aýdyp beren görkezmelerini, iýnalanlyklaryny öňe sürdi. Bahadurun aklagçylary hem öz müşterilerinin gynalyp etmedik jenayetini boyun almağa mezur edilenin aydiyarlar gynan asınlarından görkezme kanuni hasaplanmayar. Birleşen Milletler Rumbası Merkezi yurtlarına arası su çeşmeleri meselesinde kömek edipler bu pikiri Ban Ki-moon tezgiz sahneden çıkışında aytdy. Hormatly dinleyijiler, sözgüne efirde habarlar dinlediňiz, tolkunlarymyzdan ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler, Kırgızstanyň gün ortasynda Oşda we Jalalabadda etnik özbekler bilen kırgızlaryň arasynda bolan gadly etnik ara çakmyşyklardan bäri 5 ýyl geçdi. Ýurdun prezidenti bu sene bilen baglanyp deden çykyşynda ýylaty agdy birligi hem de jewislige çagyrýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Prezident Almazbek Atambayev Kırgızstanyň raýatlaryny bütünligi we parahatçylygy saklamaga çağırdy. Bu çağırış Kırgızstanyň ýurdun gün ortasynda 5 ýyl mundan öň etnik Kırgızlaryň we Özbekleriň arasynda bolan gan dökişli çakmyşyklaryň ýyl dönümini belleýän senetini edildi. 10-njy ýun deden beýannamasynda Atambayev Özbekleri halat eden Kırgız maşallary we Kırgızlary halat eden Özbek maşallary özleriniň etnik değişliginden adamkärçiligi we mertebäniň has möhümdigini tasdiqladylar diýdi. Bizden başqa hiç kim Kırgızstanda parahatçılığı ve avadançılığı saklap bilmez deyip, Atambayev Bişkekte geçirilen davaradaydıp, yurdun ve halkın bütövlüğü her bir öydön, her bir köçödön, her bir oğudön ve her bir şehirden başlanyar deydi. 2010-cu yılın iyun ayında Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad şehrine olan etnikara çakmışıkların devamında 400'den qovraq adım. Esasan, Özbekler öldürülü ve 14 çömün adam öz öylerinin göçmeye mecbur olupdi. 14 adam yitirim molla. Atambayev doğruluklaryň guramaçylary iýru giş jogapkärçiligi çekilerler diýip, ozulum edişýaly öňkü prezident Kurmanbek Bakiyew we onuň ýaranlaryny aýplady. Oştaky gan dökişiklik 2010-njy ýylyň aprel aýyna bolan protestleriň netijesinde Bakiyewiň häkimet başynyň çetleşdirilmeginiň ideýany döräpdi. Bu ýagdaý 5.6 million ýylatly garyp Kırgızstanyň zorlukly bulan bujurlygy batma bilen bagly howatyrlanmalary güýçlendiripdi. Şol döwürde Kırgızstan Amerika Birleşen Ştatlarının ve NATO'nun Uvansandaki üpçünçlüğünün mühüm yolu olupdi. Bakiyev siyaset aydan durnuksuz bu postsovet yurdunun hakimiyet başına protestlerin devamında 2005-nji ýylda geçipdi. Bakiyev döwlet başından çetleştirilenden soň Belarusa gaçyp çykdy we özünün käbir maşala agdalary bilen şol ýerde ýaşaýar. Bişkekdäki dawarada Atambayev 2010-njy ýylyň konfliktinde başga milletleriň wekillerini goran we halat eden 14 adamy prezidentiň sowgady hökmünde sagat goşurdy. Atambayev milletçi aktivistleri tanqid etdi we olary galp watançylar diýip atlanlardy. Köpçülük bolup ýurdun gün ortasynda ýaşaýan etnik özbekler Kırgızstanyň ýylatynyň 14 götürümini emele ýetirýärler. Orslar hem ýurdun etnik adlyklarynyň uly toporyny emele ýetirýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kırgızstandaky elçixanasynyň resmi web saýtyna çap bolan beýannamada Kırgızstana bütünligi kanunyň hökmüranlygyny, jinsi we dini hukuklary saklamaga çağırış edilýär. Şunlar Merkezi Aziýa sapar edýän Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň 10-njy 11-nji ýunda Kırgızstana barmagyny araşylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra-ny dinlediňiz. Orsiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç, habar serişdeleri bilen söhbetdeşlikde transkadar gaz geçirjisiniň guruluşy boýunça bir taraplı harakete geçilmegi sewitin ýurtlarynyň arasynda bir-birine bolan anamy opurar diýdi. Mäl mulşal soň kaýlarda Türkmenistan bilen Ýewropa birleşigi bu urdaky maslahatlary has çynyrgadyp başlady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç transhazar gaz geçirjisiniň guruluşyna degişli bir taraplyň hereketleriň Hazaryaka regionyň ýurtlarynyň arasyndaky namaz eper ýetirmegine getirer diýdi. Lukaşewiç Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň pozisiýasyny beýan edip 9-njy ýunda Moskwada jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda proýektiň regiondan daşarkylaryň arasyndaky lobbistleriniň ýurtlaryň arasyndaky namaň gowşamagyny gazanmak isleýän bolmagyny aradan aýyrmaly däl, sebäbi olar хазарлылары стратегик партнер хөкмінде өзлеріні теклей ведіп, олары сияси гирдейцелері уады берян болмолы дейп беллади. Шеледа Лукашевич қаз кечірдейінің ғорлышуына дегішілі метелінің экология тарапының әхмиетіні нықтады өе оның төвіріктіші тәсір етірмейінлігі барады цап болян мағлуматларды субъектив пікірін ағдықлық әдейінлігіні беліп, экологияның үстінден сиясат әлкін шыбасы шедияр деп ресми мағлуматты айтты. Орсетіңді Сырышлер министрлігінің ресмейтінің бұл шықышы түркмен ғазыны қазір дензінің үстінден Европа ақтырмақ барады Түркменстанның өй Европа білелешігінің арасында геплешіклерін кечірілмегінің изиянына ғават келді. Европа білелешігінің энергия өнші вице-президенті Марус Шевчевич май айының аяғында Ашғабадыден сапарында біз өз ары қоу дүшін шиарыз Түркменстан үшін өз экспорт мүмкеншіліклеріне диверсификация етмек мүхім. Европа білелешігі үшін болса өз импортларыны диверсификация етмек өрен вазип деп белледі. Шеледі Шевчевич Европа білелешігінің түркмен ғазыны қазір дензірің астынан Европа ақтырмақ ішіне доғлы қолдау бергендігіні сапарының изиянын мәлім етті. Оның ені бір шықышында айтмағына өре Европа білелешігінің 2019 жылдан башлап Түркменстандың тебігі ғаз алып башламағына қарашылар. Май айында Ашхабадта Түркменстанның, Әзірбайжанның, Түркияның өй Европа білелешігінің арасында энергия орнынан қызматташлық көйінші декларация қол шекілді. Өй Түркмен ғазының Европа ақтырма көйінші деслап қыл алашығын тасламасыны таярламағын үстінді білеліктәкі іші активлештірмәң зерурлығын ықталды. Баку өй Ашхабад трансқазар проектінің дұрмышы кечірілмәу үшін Діңе қаз кечірдейінің өз территориясынан кешек дөулетлерің өзара ұлалышығының етерліклі дүгінен ұқтыярлар. Ортет ва Иран бұ пікір өлен ұлалышмайарлар өй қаз кечірді проектің діңе қазарияқы дөулетлердің әхлесінің разилығы өлен амала ашырылмалдығын айдарлар. Ортетің дашыды үшлер министерлігінің ресми өкейлі Александр Лукашевич 9-й ондайдың шықышында қазарияқы 5 дөулетің лидерлерінің 2014 жылда Астраханда кечірілен саметтеден беянамасыны ятлатты. Өйдің әкенарияқы дөулетлер қазарын ең мүхім мәселелері бойынша қарары қаул етмәғі қақылы дейп беледі. Қазарын қануны статусыны кескетлемек бойынша деңізияқы дөулетлердің арасында ұлалышығы ентік келінмедік кен болса, регион дөулетлердің бір нәшеті деңізің тебегі серештелеріні өзлістірмек бойынша өзара серкетлеріні кескетлейді. Екі тараплайын ұлалышықлары бағылаштылар. Шелі ұлалышықлар одалқы иларда Орсетің Әзірбайжанның өй Қазақстанның арасында екі тараплайын есасты бағылашылыпты. Ның башында Түркменстан ве Қазақстан Қазір деңізіндегі суасты серкетлеріні кескетледілер. Юртларың арасында қол шекілен ұлалышықта хер дөулетін Қазір деңізіндегі өз кеңішлігіне қарарсыз хукуклары шолсанды өз мүлі кеңішліклерінде тебегі ресурсларынан пейдаланмақ хукугы беркеділді.
Хорматлың лезілі кәрдесім көзөлілің лезіңіз.
Азатлык радиосының тәдәлекләрне, мақалаларны, видео язуларны ва фотосерияләрне Twitter ва Facebook социаль улымнарыннан һәм идарлап беләсеңез. Салымыз Азатлык радиосы.
Гепләр Азатлык радио. Хөрмәтле тыңлаучылар, регионал синемиз дәвам иттерәр. Соңгы айларда демиргалык Ауганстанның хопсызлык шартларының ярамазлашканы барыда хоксарлы хабарлар келәр. Шәйле хабарларның яңа бер булса Сары Пул вилаятыннан келди. Бу сәбәптә җиңчеләрнең 16 сан обаны эле кечерәнне хөкүмәт уйышларының булса вилаяттагы инчеме харбы посты теркедән гайдылар. Бу арада җикмә-җик мәгълүматы кавылла кавырчыбыз Шаймердан ул Мураттан алалым.
Demirgazık Awganistanyň Serpul welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlygy barada maglumat gelip goýýar. Bu welaýatyň Kohistanat atly etrawynyň obalaryny jeňçiler kontrolga edýär. Dağlyk ýerlerde daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Seýyat, Balxat, Fençarak we Gosbendi atly etraplaryň obalarynda söwüşçiler hereket edýär. Sozmagala atly etrawynyň 16 obasyny militanlar basyp alypdyr. Serpil welaýatynyň merkezine de jeňçilerin Gohamsalyanyny deputatlar mälim edýär. Obalaryň talip ýaralylarynyň eline geçendigini Sozmagala etrawynyň häkimi Hayatullah Hayatam ikrar etdi. Awgan güýçleri öz harbi postlaryny terk edipdir. Erbeki atly yerli yaraglylaram jeňçilere garşy güreşmendir. Yerli polisiýa gullukçylary Talibana garşy söwüşmekden boýun gaçyrypdyr. Şo sebäpden obalar talip militanlarynyň eline geçipdir. Soýmagala etrawynyň merkezine de jeňçiler gysyş görkezýär dip häkim Azatlyk radiosyna aýtdy.
Ýa-da
Демирказык Афганистанда коопсуздугу үчүн этмек үчүн дөөлөтүн чара көрмөйөндүгүнө Афганистандын Миллий Мажилисинин агзалары нагелелик билдирер. Демирказык Афганистандын сугуш майданына үрлөндүгүнү депутаттар айдыяр. Milliy Majlisning Tirpul viloyatining a'zosi xonim Aziza Jallisning aytishicha, bu viloyatning xalqi talib jangchilarining qabag'inda qolyar. Tutush Tirpul viloyatini jangchilar xofabandiryar. Vaqtinda chora ko'rilmasa, Tirpul viloyatini jangchilarning tezlikda bosib olmoq mumkin, deb deputat aytdi.
مردم سرپل در معاصره طالبا قرار داره. مناطق بیشتر ولایت سرپل تحت تاثیر
خانم جلیس پرزیدنت قانینی سرپل ولایتنا سفر اتمگه چاقردی. Демирказык Афганистанда коопсуздугу үчүн этмек үчүн hükümetin alada etmeldigini deputat belläп geçti.
Мен аз رئیس جمهور تقاضای مایی است که دوبارда هرات اونا سفر
Демирказык Афганистанда жагдайын кадалы дәлдигин ресмилерим бойналар. Серхат якада жерлешен этрапларын хоп астындадыгын айдыяр. Афганистандын коронмак министрлигинин сөзчүсү генерал Дәүлөт Өзеринин айтмагына көрө, жеңчилер өз hücumunu Серхат якада жерлешен этраплары көнүктүрүптүр. Гүндогор, Демирказык ва Гүнматар Афганистандын merkezi ади yurtlar менен серхатлашкан этрапларында ярагылар топлонуптур. Олорун арасында дашар yurtli милитанларым бар. Йөне этрапларын merkezi дәүлөтүн хакимиетинде деп өзири айдыяр.
Шалта хакимият нашта. Халифин кавлешич пасаны баны бритву ки. Сархади улусвалы ди. Бадашан ки зени улусвалы ди.
Серхат якада жерлешен этрапларда коопсуздук шартларынын кагылдыгын Афганистандын ичкери иштер министрлиги тасдиктады. Серхат яка этрапларда дөөлөт каршыдашларынын аракет эдиянын ичкери иштер министрлигинин сөзчүсү Сыддык Сыддыкы айтты.
Чан улусвали мас дар мажмук батадид жубару аст. Улусвалихай бисар дуздест ке ма
Демирказык Афганистанда жеңчилер халктан ушур закат деп пул топлап алыяр. Обохожолук өнүмүнүн жеңчилерин хакалыянын ерли яшайжылар айдыяр. Бугдай ва бөлөкө каллы өнүмчилигинин талибан 11 төлөк алыяр. Демирказык Афганистандын Баглан вилаятында халктан паш топлап алмагын үстүндө талип яргылар менен Хизб-ул-Исламий топорунун жеңчилеринин арасында чатышкан болуптур. Шаймердан Улумрады Кабулдун Азаттык радиосу үчүн.
Азаттык радиосуну инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде тыңдап билерсиңиз. Радиомузду tunein.com сайтына кирип, күздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып таптып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосун тыңдамага чакырыярыз.
Кеплер Азаттык радио форматлы тыңдаучылар хабарлар күнүнө программабызды тыңдайсыңар. Региондун Туркменстаны келер. Сөйөнү озор Азаттыгын вебсайтында дүйнкү чап этилген макалалары, сөхбөттөрү калдырылган пикирлердин кабирине көз айлалайын. Адам укуктарын коруган Human Rights Watch курамынын Бирлешен Миллеттер Урамынын баш секретарынын Меркеде Азия сапары менен баалуу укук талаптары барадагы макала окуучуларыбыздын бири Сады Дайхан оглу Шейли тескерге алдырыптыр. Салам алейкумдар. Хукук дилиен затка инансак да Туркменстанны 2007-нче елдан бери хеч жок. Хукук дилиен зат одол хем одиен кеннерли болонжосунун Сафар Мурат экетти. Инне вообще жок. Туркменстанны министрия билмен шуңа меңдеш бейбирак ишти ишлесең болуя, болмосо бийжаңга көрө диен яли. Өлсөң көмөйөрлөр, жоксоң каныңы чыярлар өлүнчөң деп Сады Дайхан оглу ялып турго кебир бийдүлгүнчүлүктөрү яатлатып, булатлары чара көрсөлөр, хеч ким каршы болмаса керек дейптір. Азаттык радиосу 9-нчы июнда тутсоолуктагы ырайат активисти Кулгелли Аны Ниязов менен 2004-нчы жылы кечирилген сөхбөттөшлүктөн хем бир бөлөк эфире берди. Бу сөхбөттөшлүгүн ашагында тескер калдырын окуучубуз Кулгелли Аны Ниязов 2008-нчы жылы Туркменстанга келип, Курбангулинин үйүн нааки маскан айырып, оң хакыйкы үйүн ийле көркөзү деп жазыптыр. Эмма бир деп оңо жооп берген башка бир окуучубуз Курбангулинин хакыйкы үйүн биринин ачып көрсөтмөгү керек деп, ал өз өзүн көрсөтүп отура. Мындан бетер неме керек? Ил халк көзүн берип күмсө, элин менен ачып көрсөтөкмү? Ачып билерсиңби деп бирден окуучубуз тескерге алдырыптыр. Урматтуу тыңдаучулар, адаттыгын макалаларына сөхбөттөшлүктөрүнө жазылган тескерлерден таанышмак үчүн өзүңүз кем пикирлериңизди айтмак үчүн адаттыгын веб-сайтына кем социал улгомлордагы сахипаларына кирмеге чагырыярбыз. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny 2 ýyllykdan gowrak wagtlar Ullukan guruluşyk meýdanyna urly. Şol meýdanyna gurulan guruluşyklaryň biri awada kurorty ýa-da din zalys zolagy bolup durýar. Olal bir zaman awadanyň ýerine ýerli ilatyň ýaşaýyş saýlary daçalary bolardy. Ol adamlaryň soň awadadan 40 kilometr aradaşlykdaky garşyda ornaşanlygy, emma golaýda olaryň täze ýerlerinden hem göçmeli bolanlygy eşdildi. Özüň zaýyny ýerini ýitirýän adamlara hiç öwel pulunyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu arada Balkanda bolan ýazy Aman Murat Bugaýew bilen kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Aman Radağı avada siyahatçılık özü olonun kuruluşu üçün dilip şol sevitte yaşayan yağını ünlün hem yaşap gelen münglörçü yaşayıcı bu sevitten göçüp gitmeye mecbur oldu ya da olorun cahilleri yumrulu. İnne şol yaşayıcılar hedir kvalıttı nire de yaşayar?
O yerde bre avada ovası vardı. Kadim kavada ovası. Şol yerdeki cahillerine pasportlara miyaz edilenini. Hem de 13.000'den köprek daça zaylar vardı. İdara karhanadan dinzal stoğluğu vardı. Yürüyte devlet büccetinden pul verilip, maliyeler istifi verilip falan dinzal stoğlukları vardı. Yine şun 2007. yılda avada dinzal stoğluğunun kuruluşunun başlanmağı bulan şunları yıkılmak edildi. Ondan olur. Mecburiyadaydı. Başların saramal vururlar, çimgelen yere göçtürür, yasadan karşı pas yolunu göçtürür. Şu yerde de ödlerinin maliye yağdayına göre, güçetlerine göre zahirleri sallılır. Yönü uzun uranım uzağa gitmedi. 2010. yılın başlar karşıdaki zahirlerim yıkıldı. Tekrar.
Aman rada Türkmenle iki göç bir talan diyen bir nakıl va da önkü avada ovasında yaşayan yaşayıcılar hem iki yedek göçmer olupdurlar. İnne şondan son şol yaşayıcılara haysa da olsa bir variant hödürlönüptür mü? Ya da bir kompensasiya beriliptir mi? Bu var da maglumatınız va mı?
Anıp maglumatın var. Olara kompensasiya törünmedi. Hem de şoların övünün govun isteyen yerlerinden yaşayış şahidel hatta millet yerlerinin haşederlerinde de çok ağaçlarının da yüzünü ulu. Zuda başka başka yerlerden olara millet yerini öldürülürler. Olara atababı deniz yakasının yaşayıcıları çok sinem şu yerleri almaktan yüze vurdular.
Aman Murada, şol halkı kadim avada ovasının yaşayıcıları birinci göçürlenen avada siyahatçılık doluğunun kuruluşu üçün dilip cahiler yumruluk göçürülüptür de. İni ikinci yanlış o karşıda yaşayan yerinden neyme sebepten göçürülüptür? Yani ikinci yedek göçürülmeğine, ikinci yedek cahilerinin yumrulmeğine neyme sebep olupdur?
Bu yerde bir siyahatçılık doluğum yok. Devlet tarafından hazır bunu çeldim. Kadimki karşı bir eğitimlik edilen o keketek geldi. Siz devletten ruhsatsız zayi salıpsınız. Devlet tarafından bölünüp verilmedik yerden zayi salıpsınız. Çolun suyla Fransa onun doğabını zayi yumurun. Yumurmasan onun özünü yumurayasıp şeydip ilahı karşıları kovup çıkardılar.
Şol karşıdan çıkarılan kadimi avada ovasının yaşayıcıları. Hedir kvaltı nerede yaşayalar?
Kesnavoski, hazır Putmanmaşı etrafının demir kalığına bir giden oğulları vardı. Sol oğulların da yaşayıcıları Kazak milletinden bulan adamlardı. Kazak milletinden bulanların özlerinin ata vatanı olan Kazakistan Respublikası'na göçeyen adamlardan satın alıp köpsi şu yerde yerleşti. Sağlığım şol Kresnavoski şehrinden ya da zanga pasyonunun bir tap bilsenin pünçülük durusu bir zay pitirak yer doğruğun satın alıp bir şey gibi yerleştirir.
Aman Rada önkü avada ovasının yaşayıcılarını karşıdan göçürürler. Şöyle yaşayıcılar göçürülenden son şu karşıda hedir kvaltı ne var? Yerine bir dağıt kurulu mu?
Karşıda hedir hiç dağıt yok diyen yani.
Aman Rada aşavattan gipreçimizde atlaşıp benim gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İşinizle vası olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu mesele barada, ýagny zaý ýykyşlyk barada kompensasiýa barada siz hem öz pikirlerinizi Adatlyk radiosyna ýetirip bilersiňiz. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmen Xitay gaz geçirjisiniň urunda ýaşaýan adamlar barasynda. Harvard Universitetiniň studentleri bu geçirjiniň geçen ýerini näke olaryň adamlaryna, olaryň durmuşyna we medeniýetine, şeýlede ekologiýa ýeten täsirlerini gadaklanyp ýürütýär dokumental film taýýarlamaga girişdiler. Bu proýekt ýüpek ýolunyň gaz ýoluna diýilip atlandyrylýar. Kärdeşim Muhammed Tahir bu proýektiň guramçylarynyň biri, Harvard Universitetiniň studenti Benny Schaffer bilen söhbetde sorly. Bu söhbet bilelikde dinläriň.
Bu proýekt sizi näme bilen özüne çekdi? Ýagny näme sebäpden muňa girişmek kararyna geldiňiz?
It was mostly through conversations with Lu Xiaoxuan who's
Bu proýekt Pekin Universiteti bilen Harvard Universitetiniň arasyndaky bar bolan hyzmatdaşlygyň çägini özümiň Egnes professorlygym bilen geçirilen gurrunyň döstükleriň çägini döredi. Biz ulu bir proýekt barada kelle döwmeýärdik. Biz halkara energi geçirjilerinin onun uğru oyunca yaşayan cemiyetlere yetirgen tesirini öğrenme usluyardı.
And how infrastructure will change the way that people are living along that line or that route or that living landscape.
Siz bu proyektinizi nähili durmuşa geçirmekçi?
Well, the project has a number of concepts that we're working with. So we have this
Biz proýekti teoretik we praktik nukdaý nazarlaryndan çemeleşýärdi. Biz energiýa geçirjiniň urny ýerlap syýahat ederdi. Biz ýem degişli üniversitetleriň we jemgyýetleriň wekilleri bilen habarlaşdyk. Olar bizi garşy alyp degişli maglumatlar tapmaga himayet ederler. Proýektiň çägine Pekinden urumça, ondan aňyr hem Gazagystanyň serhedine syýahat ederdi. Yolumuzun devamını ve maglumatları toplap birlikler hem eder.
So it's kind of a cataloging and a logging of observations and notes along the route.
Siz gözüňizde tutulýan energiýa geçirjisiniň ugruny ýerlap onuň geçýän obalaryna seýahat etmegi planlaşdyrýanmy?
Yes, that's currently the plan. It'll depend on different
Hawa, edil şeýle. Häzirki planymyz şular ýalrak. Emma hawa Yolla her türlü karasılmadık yağdayların hem yüze çıkmağı mümkün.
Potential obstacles that we meet along the way, but this will also be a part of the project.
Siz bir oba baran mahalınız nähil maglumatları toplamağı gözünüzde tutýanız?
That the specifics of that are rather unpredictable, but I think that's a major point.
Muny öňünden aýdyp bolmasa gerek. Tebäbi bu görnüşdäki proýektlerde öz intuisiýany bil baglamaly bolýarsyň. Her sebitin, her yerin öz ayrıtıyla olya.
Transformations that are going on there and how it might be related to larger issues in the region.
Siz her bir oba seyahat eden mahalınız, hayister bir anık maglumatın anık yağdığın üstüne açmakçı olyanız mı?
We're just looking to see if life has changed, if this...
Biz bir ulu infrastruktura proyektinin adamların durmuşunu nehil tehir yetiriyenliğini öğrenmekçi olyarız. Yani bu geçirdiğinin adamların durmuşunu ne derecede ütgödönlüğünü anıklayacak olyar.
Siz gaz geçirdiğinin geçiyen uğru boyunca ekoloji yağdayları hem seyretmekçi mi?
Yes, ecological impact is of course a concern.
Ekoloji yağdayları hem bir kılıklandırıyor. Değerde belliyip geçmeli bir yağday var. Biz siyasat tibi sökmünne nähiller bir proýekte gatışmak islemeýärdi. Biz siýinçi, biz ýagdaýlary hasap alýardy.
Projects relate to local ecological conditions, etc.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen Xitay gaz geçirjisiniň töwereginde ýaşaýan adamlara ýetirýän täsiri barady. Harvard Universitetiniň studenti Ýüpek ýolunyň gaz ýoluna atly proýektiň guramçylarynyň biri Benny Schaffer bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ýene bir gezek Adatlygyň makalalaryny söhbetdeşliklerine ýazylan täsirlere göz aýlaýyn. Türkmenistanyň aky suw ady elektrik togunyň üçüşi baradaky makalalar söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda uly gadaklanma jedellerde öredipdir. Mysal üçin Murat adatly okuwçymyz bu adatlar tebigat bilen bagly togy baglaýar diýip ýazypdyr. Gara Murat adatly okuwçymyz bolsa Dubaýda düýün 52 gradus ysyk bolýar, Jeddede bolsa 55 gradus ysyk bolupdyr. Tebigat näme sebäpden diňe türkmeniň togyny ötürýär? Muňa halk günäkär deyip yazıptır. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna girip, täsirler bilen tanışmak hem öz pikirlerinizi yazmagy maslahat berýär. Şunun bilen habarlar günlerimiziň wagty tamam bolýar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saýatlar hareketimizden soň ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Torkunlarymyza garyň.